Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita masih dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan bimbingan beliau agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang tertipu. Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali tentang orang-orang yang tertipu dari ahli iman. Dan ketertipuan mereka mirip dengan ketertipuannya orang-orang yang tidak beriman. Yaitu menipisnya keimanan tentang hari akhir, sehingga yang diutamakan di dalam menjalani hidup ini adalah urusan dunianya. Kemudian selanjutnya kita akan bersama Imam Ghazali dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang orang-orang yang tertipu dari orang-orang yang mempunyai ketaatan kepada Allah. Al-Fasl Rabi, fasal yang keempat. Dari yang ketiga, fasul thalis yang ketiga adalah wa yakrubu minhu dan mendekati ketertipuan orang-orang yang sebelumnya. Jadi tingkat ketertipuan yang paling dasar adalah ketertipuan orang kafir. Baru menyusul berikutnya adalah ketertipuan ahli iman yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini ada yang ketiga, ini pangkat kejahatan ini. Ini wa yakrubu minhu ghururu tawaifin. Mendekati ketertipuan yang sebelumnya adalah ketertipuannya sekelompok-kelompok. Lahum, bagi mereka adalah ta'atun wa ma'asin. Jadi orang yang punya ketaatan sekaligus mereka juga bermaksiat. Masih lumayan, masih ada ketaatan, tapi pun mereka tertipu. Illa anna ma'asiyahum, hanya saja kemaksiatan mereka akthar, lebih banyak. Wahum ya tawakkaun al maghfirata, mereka menginginkan, mereka mengharap adanya maghfirah. Wa yadunnuna, dan mereka menduga. Annahum, wa yadunnuna, mereka menduga. Anna, ini ada kayaknya kurang, ada berbeda-beda naskah, kita rubah, kita ikut naskah yang lainnya. Wayadurika menduka anna kaffata hasanatihim, dirubah begitu ya, anna kaffata hasanatihim tarjihu akthar walabihi kaffata hasanatihim, timbangan kebaikannya tarjihu melampaui akthar, lebih. Min kaffati sayyiatihim, dari kejelekannya. Mereka menduga bahwasanya amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya. Wa hadha ghayatul jahli, dan ini adalah kebodohan. Maka dengan kebodohan dan dengan kebodohannya ini mereka akan tertipu, mereka menjadi tertipu. Fathara, maka engkau bisa melihat al-wahid salah satu dari mereka itu yansarifu bidarahima. Ia keluar dengan membagi-bagikan darahima, dirham atau uang, ma'dudatin bidarahima ma'dudatin, dengan dirham-dirham yang tidak banyak, terbatas. Mereka memberikan kepada orang, bagi-bagikan, minal halal, minal haram, tidak peduli yang diberikan adalah halal haram. Tapi sisi lain, apa? Memberikan kepada siapapun, bersedekah, tasarruf dalam naskah lain, ya tasaddaq bidarahima ma'dudatin minal halal, minal haram, bersedekah dengan dirhamnya tersebut, minal halal, dari harta yang halal, dan juga haram, tidak peduli. Wa yakunu, dan keberadaannya ma yatanawalahu atau ma yatanawaluhu, apa yang ia dapat ia ambil, min amwalin nasi wasyurbuhati ata'afahu wa yakunu, dan menjadilah apa yang ia ambil dari hartanya orang, dan harta-harta yang enggak jelas itu rupanya lebih banyak lagi. Ini orang tertipu. Jadi orang yang tertipu jenis ini adalah orang yang melakukan kebaikan akan tapi tidak memperhatikan kemaksiatannya. Bahkan terlintas di benaknya bahwa amal baiknya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Makanya kalau kata Imam Ghazali, engkau bisa melihat salah satu dari mereka itu senang bersedekah misalnya. Ibadah sedekah. Senang bersedekah akan tapi dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan uangnya. Ya sedang bersedekah, akan tapi ternyata yang mengambil dari orang lain lebih banyak lagi. Kayaknya sih jago sedekah, tapi rupanya jago ngambil juga, dan dia tidak sadar. Wahua. Dan orang yang seperti ini dikatakan Imam Ghazali, kaman wabu'a, seperti orang yang meletakkan fi kaffatil mizani, di salah satu timbangannya. Timbangan itu kan selalu ada dua. Seolah-olah dia orang yang meletakkan di timbangannya, salah satu timbangannya, asyrata darahim 10 dirham. Asyrata darahim 10 dirham. Wa wada'a, kemudian meletakkan fil kaffatil ukhra, di timbangan yang sebelah yang sampingnya, alfan 1000. Wa arada, dan dia menginginkan, ia menginginkan antamila, untuk bisa cenderung, bukan ayamila karena kaffah. Antamila. Antamila, untuk cenderung, allati fiha, yang di dalam timbangan tersebut, al-asratu 10. Fadhalika ghayatul jahli, dan ini kebodohan yang sangat, puncak kebodohan. Jadi orang yang hanya memikirkan, orang yang menduga bahwasanya amal baik dia sudah banyak tanpa peduli amal jeleknya yang banyak, sehingga kalau diperhatikan orang seperti itu, lihat, kalau mau sedekah juga jago sedekah. Sedekah jago, tapi gak sadar kalau dia ngambil harta waris adiknya. Kayak begitu. Mungkin dia beribadah, hal itu tertipu. Sehingga kebaikan yang mereka lakukan itu menutup kekurangannya. Bahkan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan lebih banyak daripada kebaikan yang pernah mereka lakukan. Itu seperti orang yang menakar timbangan. 10 dirham di salah satu sisi timbangan, 1000 dirham di sebelahnya. Lalu dia menginginkan yang 10 dirham itu lebih berat. Ya gak mungkin lah. Itu adalah kebodohan dari orang-orang yang tertipu. Ini dari orang yang melakukan ketaatan. Dan ini ada. Sehingga ada orang yang kalau kita perhatikan, ya Masya Allah, dia juga berbuat baik, akan tapi dia tidak pernah peduli dari mana ia melakukan, dari mana sumber penghasilan atau uang yang digunakan untuk berbuat baik tersebut. Kemudian ada sekelompok lagi yang mirip dengan ini. Fasl rabi. Wa minhum, dan di antara mereka ada man, orang yadhunnu, menduga, anna ta'atahu aktar min ma'asihi, menduga ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Ini faslun hururi man yadhunnu anna ta'atahu aktar min ma'asihi. Ini babnya tentang orang yang tertipu, yang menduga kebaikannya, ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Li'annahu, sebab sesungguh dia, ini ada kurang lagi, la yuhasibu nafsahu, bukan yuhasibu nafsahu, la yuhasibu nafsahu, ada lanya ya, kalau tidak ada lanya rusak mana. Ini memang ketikan-ketikan atau paling rusak itu yang ngetik buku ini. Sudah terlanjur fotokopi banyak. La yuhasibu nafsahu, tidak mau menghitung-hitung dirinya. Maksudnya tidak mau koreksi. Bukan. Kalau yuhasib nafsahu terus dihitung-hitung malah benar. La yuhasibu nafsahu. Wa la tataqqadu ma'asiyahu. Dan tidak mau mengoreksi kemaksiatannya. Tidak pernah mengoreksi kemaksiatannya. Wa idza amila ta'atan, kalau ia melakukan satu ketaatan, hafizaha, ingat terus dia. Wa tadabiyatan, terus dihitung-hitung, oh aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, dihitung terus. Lah orang seperti ini, kalladhi yastaghfiru bi lisanihi, seperti orang yang beristighfar dengan lidahnya, istighfar terus. Yusabbihu bil laili wan nahari, senang bertasbih, zikir siang malam, hebat zikirnya. Masalan, mi'ata marratin, misalnya 100 kali, wa'alfa marratin, atau 1000 kali. Tumma, kemudian dia terlena dengan zikirnya, dengan ibadahnya di malam hari, ia terlena, enggak sadar, tumma yagtabu, kemudian menggunjing. Tumma yagtabu, kemudian menggunjing. Al-Muslimina, orang-orang Islam, menyebut kejelekan orang lain, Allah. Yagtabu al-Muslimina, menyebut-nyebut kejelekan orang. Takallamu bima la yardahu, omongannya menjadikan Allah, la yardahu Allahu, menjadikan Allah tidak ridha. Tulan dahari sepanjang hari, ngomong jorok, ngomong kotor. Malamnya si jago mikir, tapi sudah siang habislah. Wa yaltafitu, dan dia menoleh, ila ma warada fi fadli tasbih, dan ia menoleh, maksudnya memperhatikan, hanya urusan mawaroda yang datang riwayat fi fadli, bukan lafdila, ini salah fadli tasbih, ganti ya fadli tasbih. Ia hanya melihat tentang keutamaan tasbih. Tasbih itu pahalanya ini begini begini, hanya diingat fadailnya toh, fadailnya tasbih, fadail zikir, fadail ini. Wa yaghfalu, dan dia lupa, lalai amma waroda riwayat yang datang fi ukubati al-mukhtabina, hukumannya orang-orang yang menggunjing. Ya lupa ancaman bagi orang-orang yang menggunjing. Al-kadzabina, yang pendusta, penamamina, pengadu domba, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Nah, ini banyak orang yang semacam ini, maka hati-hati jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Itu tadi lihat. Ayo kalau ibadah masya Allah kencang lihat. Malam hari ibadah puasa ya, agar tapi ada sisi kejahatan yang tidak pernah ia cermati, dan ternyata kejahatannya itu lebih gede daripada kebaikan yang dilakukannya. Seperti dikisahkan di zaman Nabi, ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Inna ra'atan taqumul laila taqumun nahara, itu seorang perempuan kerjaannya bangun malam siang harinya puasa, luar biasa. Agar tapi dia punya kesalahan, rupanya lidahnya tajam sama tetangga, itu menjadikan dia masuk neraka, innaha finnar, dan masih banyak. Orang menggunjing-menggunjing itu dosanya lebih gede daripada ini gunjing. Tuh. Orang menggunjing orang berzina, gedenya lebih gede dari zina. Menggunjing orang mabuk, lebih gede daripada mabuk. Masya Allah. Cuma kadang permasalahan kita ini orang tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ini tertipu. Karena dipikir kebaikannya sudah bisa menyelamatkannya masuk surga. Padahal tidak. Dosa-dosanya. Apalagi dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia susah untuk minta ampunnya. Kita harus langsung kepada orang tersebut. Sehingga dosa kepada manusia dianggap dosa yang paling susah untuk diampun, minta ampun. Kalau orang itu tidak rela, Allah pun tidak rela. Awas, hati-hati. Maka urusan dengan manusia harus baik-baik. Urusan dengan sesama manusia. Kalau tidak, maka tidak akan rugi. Amal baik seperti apapun ternyata akan habis kelak di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya banyak urusan dengan sesama manusia. Menggunjing Allah. Kalau menggunjing mah habis pahala. Kalau sudah pahala kita habis, ya, ditumpangkan ke kita, na'udzubillah, dosa-dosa orang yang kita gunjing. Jadi orang yang digunjing itu, ya habiskan dosanya. Kalau engkau menggunjing seseorang, maka berarti engkau telah menghabiskan pahalanya. Imam Hasan Basri suatu ketika bercerita, di saat digunjing oleh seseorang, dia mengatakan apa? Aku harus memberikan hadiah kepadanya. Ya Imam, dia orang menjelek-jelekkan engkau, menggunjingmu, kenapa malah engkau kasih hadiah? Kata Imam Hasan Basri, dia telah memberikan kepadaku pahala, kenapa tidak aku balas? Jadi kalau digunjing, kenapa senang dia? Kalau ada orang gunjing kita, sebenarnya dia memberi memberi pahala untuk kita. Karena apa? Orang menggunjing kita itu artinya orang tersebut menghadiahkan pahalanya untuk kita. Tapi jangan kau membuat permasalahan akhirnya orang menggunjing kalian. Akhirnya melakukan dosa yang banyak aja lah biar digunjing sama orang yang enggak. Dosa kita. Nah, itu jamaah tertipu juga nanti. Jadi ada orang tertipu dengan amal baik. Jadi amal baiknya misalnya mendengar cerita bahwasanya kalau ada orang haji, umrah, maka ketahuilah rontok semua dosanya. Sehingga dia berpikir hanya untuk haji tak. Enggak peduli duit hajinya dari mana. Umrah, mengulang-ulang kerjaan umrah. Zakat enggak dibayar. Apalagi tetangganya Masya Allah tersakiti. Atau mungkin tetangga sakit. Ada ketidakpedulian dengan sesama. Yang dipikir hanya ibadah. Ini. Mereka yang pelupa dosanya orang yang menggunjing, orang yang dusta, orang yang mengadu domba, dan seterusnya. Karena ia tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka amalkan selama ini. Kebaikan yang mereka tekuni. Dan banyak orang tertipu dari ahli ibadah. Seperti ini. Wadhalika mahdul gurur. Itu adalah semata-mata ketertipuan mereka. Allah. Tertipu yang sesungguhnya. Fa'ala bihi maka sangat layak, lebih pantas baginya hifdzul lisanih, untuk menjaga lidahnya. Minal ma'asi, daripada kemaksiatan akthar, lebih banyak min tasbihihi, daripada tasbihnya. Daripada dia banyak tasbih tapi ternyata kok dia itu banyak menggunjing, mending dia itu enggak tasbihan tapi tidak menggunjing. Baru tingkat selanjutnya adalah tasbihan tanpa menggunjing. Sekarang permasalahannya tasbihan menggunjing. Dan memang ada lebih parah lagi, gak pernah tasbihan, kerjaannya gunjing. Jadi menggunjing, subhanallah. Nah ini sudah menjadi tren dan kebiasaan. Apa menjadi gaya hidup? Orang bicarakan kejelekan orang lain, tidak pernah merasa itu dosa. Tidak pernah merasa itu salah. Wah, berkembang itu kalau gunjing. Menggunjing itu berkembang. Semakin banyak teman, semakin ramai menggunjing orang itu. Yang salah satu menemukan kejelekannya di sini, yang satu lagi di tempat yang lain, yang satu lagi di tempat lain, dan seterusnya. Sehingga bertemunya penggunjing-penggunjing ini luar biasa, dahsyat. Dan itu adalah makanan seger. Makanan bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi nikmat betul itu, menggunjing itu. Enggak ada ujungnya. Nah ini biasanya tertipu dengan kebaikan ketaatan yang mereka lakukan. Wa subhana man saddana 'anil ghibati. Subhana Maha suci man orang saddana yang telah menghalangi kami menghibati daripada menggunjing. Tidak ada yang bisa menghalangi kita menggunjing kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu benar-benar kita perhatikan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ulama yang tertipu ini mukaddimah masih. Artinya belum masuk detailnya nanti. Di sini adalah orang-orang secara umum seperti itu, dia hanya peduli dengan ketaatannya. Dan banyak orang seperti ini. Memperhatikan tentang bagaimana tahajudnya, bagaimana sholatnya, majlisnya, sholawatannya, dan seterusnya. Akan tapi dia tidak sadar kalau mulutnya suka kejam sama suami. Mama, mulutnya suka kejam sama istri. Kemudian sama tetangga juga seenaknya. Bahkan dengan pembantu pun ternyata Masya Allah tidak punya adab dan tata krama. Banyak orang-orang tertipu. Dan ini semua biasanya disebabkan karena ia merasa dan menduga bahwasanya ibadahnya lebih banyak. Taatnya, sholatnya lebih banyak. Wah, aku sudah banyak ibadah. Alhamdulillah, aku sudah puasa Senin Kamis selama berapa tahun nih? Ini, aku sudah Senin Kamis selama berapa tahun? Ada pak? Aku puasa berapa tahun nih? Ini, maka itu menjadikan seseorang itu terlena, terlupakan, dan itulah penghantar kepada ketertipuan dan yang menjadikan sebab seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh yang namanya dosa kepada manusia khususnya itu sangat susah. Dan kadang orang hanya peduli dengan penyakit lahir. Padahal penyakit hati lebih bahaya. Orang berzina melakukan dosa lahir. Dan dia adalah busuk. Dan dia adalah hina. Akan tapi yang namanya mendengki adalah penyakit batin. Dan ketahuilah nilainya manusia adalah di batinnya. Nah kalau sudah batinnya rusak. Kalau orang korengan di luar. Korengan kemudian tangannya putung. Segala macam lihat koreng. Matanya buta, telinga budek segalanya. Dia secara jasad, secara fisik hancur. Tidak karu-karuan. Tapi ternyata dia punya iman. Sampai dikatakan suatu ketika ada salah satu tabiin ditemukan di sebuah pojok kota Madinah dalam keadaan kakinya potong, korengan, matanya buta, hanya bisa mulut saja, dia masih mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Akhirnya orang yang melihat bertanya, Bagaimana engkau dalam keadaan semacam ini kok masih bisa mengucapkan alhamdulillah? Kakimu sepertimu potong, lepra tangannya terputus. Lihat dia hanya dia tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia di pojok kota Madinah masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dia menjawab, Pak, alhamdulillah, aku masih punya lidah yang bisa berzikir kepada Allah. Jadi masih mensyukuri ini, masih mensyukuri apa yang ia yang diberikan oleh Allah kepadanya daripada lidah yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang yang luar biasa, dan lagi-lagi yaitu orang sering tertipu dengan urusan dengan sesama manusia. Sama seorang manusia kalau sudah kita menyakiti orang tua susah, saudara susah, kakak sudah motong paling persaudaraan. Layakul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan dengan ibu durhaka ke orang tua, tidak akan berkah hidupnya. Tapi lagi-lagi kelalaian, biasanya itu lagi tertipu dengan ibadah. Seorang menyakiti tetangganya kadang juga karena ibadahnya. Maka ketahuilah bahwa jika seandainya ada seseorang itu hanya melakukan sholat 5 waktu saja, fardu Ramadan saja puasanya, kemudian zakat jika memang sudah memiliki sesuai dengan syarat-syaratnya, kemudian haji pun kalau mampu, ketahuilah dia cukup untuk masuk surga asalkan tidak melakukan dosa-dosa. Yang menjadi masalah adalah orang tertipu, melakukan ibadah banyak, tetapi dia melakukan ibadahnya banyak, tapi dia tidak peduli urusan urusan kemaksiatannya. Yuk kita semuanya berpikir, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini benar ya. Dosa kepada Allah, juga dosa kepada sama manusia. Jangan sampai kita hanya sibuk meningkatkan amal kebaikan, akan tetapi ternyata dosa-dosa tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita pedulikan. Dosa itu kepada siapa? Bermasalah ini adalah kita tidak pernah merenung. Maka ini diajak merenung oleh Imam Ghazali. Tidak pernah merenung, kadang orang hanya sibuk. Yang duit, punya duit hanya haji umroh, haji umroh, haji umroh saja. Lupa bahwasanya dia zakat mungkin belum kebayar. Yang ustaz pun ternyata hanya mikir ceramah, ceramah, ceramah saja. Rupanya tidak dipikirkan di sana ada keluarga, ada istri. Bahkan mungkin di rumahnya pun tidak bisa santun kepada istrinya. Dipikir ada surga di luar sana. Tidak ada, di rumah juga surga. Anaknya pun kadang tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Masya Allah. Jadi banyak orang tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Yang jago solawatan, lihat. Solawatan mah hebat. Zikirnya hebat. Akan tapi ternyata mulutnya tajam. Dikatakan oleh Nabi, innaha finar. Dia adalah di dalam api neraka. Ayo kita semuanya koreksi. Tengok kiri kanan kita. Manusia yang dekat kita. Jadi seandainya manusia itu cukup melakukan sholat 5 waktu, puasa, haji, bayar zakat, jika memang waktunya, itu sudah cukup seandainya tanpa melakukan amalan sunnah seperti apapun, insya Allah masuk surga. Asalkan jangan melakukan dosa. Jangan melakukan dosa-dosa yang menjadikan amal kita habis. Jangan melakukan dosa gede. Jadi kita baik dengan sesama manusia, macam cukup insya Allah. Ini. Jadi kadang-kadang orang tertipu ya itu tadi. Sedekah masya Allah. Tapi lupa zakat tidak dibayari. Itu yang sering kami ingatkan bahwa benar itu tanyakan kepada orang kaya. Sedekah sunnah lebih mudah daripada bayar zakat. Sedekah sunnah ngambur-ngamburin uang itu lebih mudah daripada bayar utang. Ini dia sedekah ini. Kalau sedekah mah jago, tapi urusan zakat berat sekali. Dan itu waktu kita tanyakan kepada sebagian orang kaya berkata langsung ngangguk, "Iya benar Buya." Nah, itulah setan hebatnya tertipu ini. Jadi yang wajib dia tinggalkan. Akadanya sunnah dia berebut wah hebat. Makanya kita sering keras. Kami mengingatkan bahwasanya yang masih punya wajiban zakat jangan nyumbang ke pondok, bayar zakat dulu. Utang yang jatuh tempo pun tidak boleh berbuat baik. Ada sebagian orang yang menyeru biarpun kamu punya utang kamu bersedekah sana. Nanti insya Allah utangmu kebayar. Bagaimana aturannya? Ini syariat yang dilanggar. Kalau engkau punya utang jatuh tempo maka yang diurusi utangnya. Bukan sedekahnya. Ini ada sebagian orang yang punya utang, katanya Pak, insya Allah kamu dengan bersedekah akan terbayar utangmu. Melanggar ini, haram. Karena apa? Yang punya uang ini belum tentu rela dengan sedekahmu itu. Agar, tapi kadang ketertibuan ini, semuanya perlu ini baca Imam Ghazali rahimahullah. Maka di sisi semuanya para jamaah, kalau ternyata masih ada tanggungan pribadi urusan di rumahnya, maka pikirkan urusan di rumah. Jangan sampai banyak sedekah ternyata zakat belum dibayar, utang jatuh tempo belum dibayar. Bahkan kalau perlu itu pembantu yang ada di rumah yang sering kami sampaikan akhir-akhir ini. Kalau Anda mempunyai pembantu di rumah yang tidak puasa atau tidak sholat atau mungkin tidak menutup aurat, ya itu kewajiban bagi Anda untuk mengurusi. Kalau seandainya seorang pembantu yang mempunyai baju 5 atau 10 baju yang bajunya seronok, Anda ambil 10 baju. Kemudian setiap satu baju diganti 250.000 plus 10 baju lagi yang baju besar muslim. 250.000 kali 10 cuma 2,5 juta. Plus bonusnya untuk beli baju lagi, bajunya kita yang beli. Baju muslimah 250 kali 10 2,5 juta. Jadi 5 juta. Dan baju yang tidak pantas tadi suruh bakar dia. Membakar harta yang boleh ya harta kayak begitu. Kalau dipakai pun jadi maksiat. Itu dibakar itu atau buat isi bantal. Berapa? Cuma 5 juta. Tapi esok hari di rumah kita menutup aurat dia. Anda wahai para ibu yang mempunyai suami, suami Anda selamat matanya tidak melihat aurat di rumah Anda. Maka 5 juta ini lebih bagus daripada 50 juta disumbangkan di masjid. Cuma kadang orang tertipu lebih sibuk memberikan sumbangan di sana. Kita katakan tidak, urusi di rumahmu itu. Kalau perlu jika pembantumu tidak sholat, tambah gajinya. Kalau ada pembantu yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tambah gajinya. Kalau gajinya 750, tapi dia sering tidak puasa, katakan. Asalkan kau puasa benar penuh, saya tambah 1 juta. Kira-kira mau atau tidak. Menjadi 1.700.000. 1 juta toh, apa sih beratnya? Padahal bisa bangun masjid, bangun pesantren sana, bangun madrasah sana ratusan juta, tapi kadang ketertibuan seorang hamba. Ketertibuan seorang hamba. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ada kira tertipu. Sama yang ini dari orang kaya. Yang ustaz pun tertipu. Dipikir surga dengan ini. Wah jamaahnya banyak. Tidak pernah santun sama istrinya. Ngomong kasar. Istrinya tersakiti sampai istrinya merasa tidak nyaman hidupnya. Dia tidak sadar-sadar begitu sudah punya surga. Ini tertipu. Jangan dianggap tidak ada. Sepertinya ada banyak manusia seperti itu. Jadi orang kaya tertipu ada. Ulama tertipu adalah ini merasa kenapa dia melihat kebaikannya dahulu. Berangkat dari sini. Seolah-olah dia punya kebaikan yang sudah mencukupinya untuk masuk surga. Sehingga tidak peduli lagi urusan kemaksiatannya. Tidak la yatafaqadu. Tidak pernah mengoreksi. Wala yuhasib nafsahu. Dia tidak menghitung-hitung dirinya. Tidak mengoreksi dirinya. Sehingga ia tertipu dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ini saja semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu. Dan semoga Allah senantiasa menampak, menunjukkan kepada kita kemaksiatan kita agar kita segera sadar. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketaatan kita bisa benar-benar ketaatan ini diterima oleh Allah, menjadikan sebab kita masuk surga Allah. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa keluarga kita, anak kita, santri kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.